Vítám vás u podcastu Do detailu forenzní věda, v němž se budu podrobně věnovat kriminalistickým metodám a zajímavým případům, které s nimi souvisejí. Jmenuji se Kačka a můžete mě sledovat na Instagramu jako Do detailu podtržítko podcast a také na Buy Me a Coffee pod názvem Do detailu / forenzní věda. Tady najdete i obrazový materiál ke každé epizodě. Moc všem děkuji za odběr, sledování, lajky a komentáře. To vše pomáhá podcast vylepšovat a dostat jej k dalším posluchačům. Teď už se ale pojďme do detailu věnovat forenzním vědám. Ahoj detailisti. Doufám, že si od minula vaše mozky trošku odpočinuli a je na čase poslat je znova do posilovny a trošičku je zase zavařit. Máme tady druhý díl epizody o DNA. Já jsem minule slíbila, že už to nebude tak hrozný, tak třeba fakt nebude. Pojďme na to. Minule jsme si říkali o tom, co to DNA je, jak se zpracovává, jak se množí a jak se analyzuje. Dneska si řekneme, jak se podle DNA určí pohlaví oběti. No, ona to vlastně nemusí být oběť, může to být živý člověk, to je jedno. Já už jsem z toho, z té kriminalistiky trošku postižená. No, pojďme na to. Zkoumá se DNA na pohlavních chromozomech. Na nich je jeden lokus, jedno místečko a to se nazývá amelogenin. Muži mají jeden region toho amelogeninu o 6 párů nukleotidů delší než ženy. Jo, 6 blbejch párů. Je fascinující, že je to taková relativní drobnost a jaký rozdíl to ve výsledku udělá. Chlap nebo ženská. Mimochodem, tenhle ten amelogenin obsahuje třeba gen, který kóduje zubní dřeň. Takže, když se potom analyzuje tady ten amelogenin, který je teda u mužů a u žen odlišný, tak u vzorku muže se ukážou dva signály. Z toho jeden je delší. Kdežto u žen se ukáže jenom jeden. Ten amelogenin se normálně analyzuje společně s těmi krátkými tandemovými repeticemi, kterými se provádí klasická identifikace pomocí DNA. A úplně běžně se to takhle jako provádí, že zároveň s nimi se ten amelogenin jako zahrne do té analýzy. Celkově ten mužský chromozom Y je vůbec jako zajímavý, protože on obsahuje více než 400 různých tandemových repetic, těch krátkých. A díky tomu můžeme klidně použít vzorek, kdy je to zájmové mužské DNA smíchané s ženským DNA, typicky u sexuálně motivovaných trestných činů, kdy se dělají třeba výtěry z pohlavních orgánů. A existuje na to úplně normálně komerčně dostupný kit. No a prostě ta případná ženská DNA se tadyhle v tom neobjeví, i když tam vlastně je. Takže je to výhodné třeba u sexuálně motivovaných zločinů spáchaných více pachateli. No, ale pořád se jedná jenom o jeden chromozom a ne o 23 kompletních párů. Takže tahle ta analýza není úplně srovnatelná s tradiční analýzou DNA. Nicméně, když není nic jiného, tak i tohle to pomůže. Taky jsem vám minule slíbila, že vám povím něco o mitochondriální DNA. Což je DNA, která se dědí po matce a není uložená v jádře, jako ta jaderná. A běžně se analýza mitochondriální DNA používá u kosterních pozůstatků. O tom jsme si říkali v jedné z předchozích epizod. Ta mitochondriální DNA tvoří jenom asi 1% veškeré DNA v našem těle. Je uložena v mitochondriích, což jsou buněčné struktury, které jsou zodpovědné za produkci energie v buňkách. No a protože energii potřebují úplně všechny buňky, Najdeme ji ve všech tělních buňkách, zase s výjimkou lidských červených krvinek, ty prostě nevím, na co jedou, ale tam DNA prostě není. V každé buňce, ve kterých ta mitochondriální DNA je, tak jsou těchhletěch mitochondrií stovky až tisíce. A tedy i tisíce kopií tady té mitochondriální DNA. U té jaderné je to jinak, tam je prostě jen omezený počet v chromozomech v tom jádře. Mitochondriální DNA se od té jaderné podstatně liší i svým uspořádáním. Není totiž uspořádaná do šroubovice, ale do kruhu, který má velikost 26 569 párů nukleotidů, kdyby vás to zajímalo. Obsahuje 37 genů zodpovědných za tvorbu energie, ale pro forenzní účely je podstatná ta její část, která nenese tenhle genetický kód a skládá se z 1100 párů nukleotidů. A podstatné tadyhle v tom jsou především dva regiony, které jsou takzvané hypervariabilní a taky podle toho se jmenují jako oblast HV1 a HV2. To, že jsou hypervariabilní, už napovídá, že u každého jedince jsou prostě jiné. Mitochondriální DNA, jak už jsem řekla, se dědí pouze od matky, takže můžeme takhle třeba vystupovat předky v mateřské linii. Každý sourozenec od stejné matky bude mít stejnou mitochondriální DNA jako jeho matka, jako její matka a tak dál a tak dál. Můžou se tam samozřejmě vyskytovat drobné mutace. I když dva nepříbuzní lidé můžou mít podobnou mitochondriální DNA, tak ty dva regiony, ty hypervariabilní, HV1 a HV2, se natolik liší, že je velmi nepravděpodobné, aby u nich byly shodné. Jednou z největších výhod DNA analýzy je možnost vkládat informace do databází. V Americe se tato databáze nazývá CODIS, Combined DNA Index System. Už jsem to tady párkrát zmínila. Ten CODIS byl založen v roce 1990 a má několik stupňů. Lokální, kam se vkládají přímo ty profily, potom je státní stupeň a protože Amerika tam má 50 států, tak 50 těch státní tvoří celonárodní databázi. Při vyšetřování případu se pak může hledat na té úrovni, která je pro případ relevantní a neplýtvat zdroj na zbytečné prohledávání ve zbytku těch Spojených států. Do toho CODISu jako takového se vkládají tři druhy dat. První jsou profily z míst činu, u nichž je zdroj toho DNA nebo té DNA ve většině případů neznámý. Jo, je to třeba profil nějakého pachatele, kterého jsme nedohledali. Dalším typem jsou potom profily odsouzených anebo i zatčených za nějaké drobnější zločiny. No a potom třetí typ jsou profily nezvěstných osob. U nich je velký tlak na to, aby se pokud možno sdíleli celosvětově a hledání se co nejvíc rozšířilo. CODIS podobně jako u otisků prstů vlastně nevyhodí přímo z chodu, jako to třeba můžete vidět v nějakém seriálu, že tam prostě něco zadají, chvíli to tam chroupe a pak vám to vyhodí. Jo, je to prostě John Smith tamhle z Floridy. Ale podobně jako u těch otisků prstů, on srovná profily podle pravděpodobnosti shody a vždycky si nakonec k tomu musí fyzicky sednout odborník, který vyhodnotí vlastně, u kterého toho profilu je ta shoda největší. Pokud si tedy dva ty profily odpovídají, říká se tomu shoda. V reálu se to dá vyložit tak, že v obou profilech nejsou významné nebo nevysvětlitelné rozdíly. No a protože se neprofiluje úplně celá DNA, ale jen její části, ty krátké tandemové repetice, o kterých jsme už mluvili, tak vědci tomu úplně neříkají shoda, ale genetická konkordance. Nevím, jestli si vzpomínáte na případ Fantoma z Heilbronu, kdy byly vzorky kontaminované DNA z vatových tyčinek, která ta DNA se tam dostala z výroby. Já si myslím, že je to docela nezapomenutelný případ. Tak právě s těmi vzorky se musí nakládat velmi opatrně. A to v úplně všech fázích jejich zpracování. Protože kontaminace jakoukoliv cizorodou DNA znamená, že během té polymerázové řetězové reakce se i ta cizí DNA namnoží a tu analýzu úplně znehodnotí. Obzvlášť kritické je to tehdy, když máme jenom minimální množství biologického materiálu. Ty laboratoře, které DNA zpracovávají, jsou naštěstí velmi dobře vybavené a při dodržení správných postupů by ke kontaminaci vůbec dojít nemělo. Jinak DNA samotná je relativně stabilní molekula, ale za některých podmínek se velmi snadno zničí. Stačí k tomu třeba UV světlo o vlnové délce 260 nanometrů, vlhkost, vysoká teplota, mikroorganismy, jako třeba bakterie nebo plísně, silně kyselé prostředí, oxidanty, představte si třeba savo, no a nebo peroxid vodíku. Ta degradace DNA znamená, že její dlouhá vlákna se rozpadnou na menší části. Což naštěstí pro analýzu těch krátkých tandemových repetic tolik nevadí, protože tam se pracuje s opravdu kratičkými fragmenty. Takže je tam velká šance, že nejsou porušené. DNA ale degraduje i jiným způsobem. Ona oxiduje, rozpadají se vazby mezi jejími jednotlivými složkami a zase se tam tvoří jiné vazby než ty obvyklé, tomu se říká crosslinky, nebo se třeba části jednotlivých složek odtrhávají. Tohleto se děje i v našem těle, běžně, pořád, a my máme mechanismy, jak poškozenou DNA opravit. Ale bohužel ve vnějším prostředí už to nejde. Mikroorganismy, jako jsou třeba bakterie a plísně, třeba využívají svoje vlastní enzymy k rozkladu biologického materiálu, aby si z něj vysosali živiny, podobně jako pavouk prostě, že jo, nejdřív rozpustí tu mouchu a pak si ji vycucne. Takže tady vlastně oni, ty mikroorganismy, rozloží i tu DNA a její jednotlivé komponenty potom použijí pro svůj vlastní růst. UVA a UVB záření, to je to, proč se mažeme UV filtry, tak DNA tvoří fotoprodukty a napomáhá k tvorbě kyslíkových radikálů. Ano, a ty pak způsobují mutace. Jednoduché a dvojité zlomy vláken. No a ta DNA je pak prostě v háji. Moderní metody tady toho profilování mají obrovskou citlivost. V jedné lidské buňce je asi 7 pikogramů DNA. A proto STR profilování potřebujeme 125 pikogramů DNA. Takže nám stačí 18 buněk obsahujících DNA a už může být vytvořen DNA profil. A 18 buněk je fakt malinko, což je prima. Stačí nám fakt malinkatý vzorek. Jenomže jakákoliv kontaminace v téhleté chvíli by byla úplně fatální. Ale už se objevily i metody, kdy pro úspěšné profilování stačilo jenom 9 buněk. 9 je strašně malinko. Takže můžete získat DNA třeba z olíznuté obálky, z klímku, z pití, z příboru, žvíkačky, vnitřku rukavice, z potu na čepici nebo třeba z prostěradla. Stačí i jenom zbraň nebo tuška, již se pachatel dotkl holou rukou a najde se tam dostatek kožních buněk pro vytvoření DNA profilu. Já jsem třeba našla jeden případ z roku 1995, kdy byla v Utahu nalezena 17-letá Krystal Beslanovič a ta byla ubitá k smrti kamenem. No a ten kámen byl uschován mezi důkazním materiálem, jenže v roce 1995 z něj neuměli odebrat nějakou DNA. Ale o 18 let později, v roce 2013, se vyšetřovatelé k případu vrátili a použili speciální vysavač, kterým nasáli stopy z toho povrchu kamene v okolí té krvavé skvrny. No a podařilo se jim izolovat 21 nanogramů DNA, která byla vložena do databáze poté, co byla analyzována. No a našla se shoda, a to s profilem Josepha Michaela Simpsona. To byl člověk, který už byl za jednu vraždu odsouzený a proto v té databázi už byl. Takže 3 roky po znovu otevření tohodle případu byl odsouzen i za vraždu té Krystal Beslanovič. Ono to takhle vypadá jako strašně hezky, že vlastně tu DNA můžete získat téměř odkudkoliv. Jenomže ono na místě činu to není úplně procházka růžovým sadem. Protože všechna místa činu se nejdřív fotí, natáčí, zakreslují, vizualizují se otisky, rekonstruuje se pohyb osob, analyzují se krevní stopy. A takže tam se pohybuje hodně lidí a s předměty, které obsahují biologické stopy, by mělo manipulovat co nejméně osob. No a to nejenom kvůli možné kontaminaci, ale i proto, že jsou automaticky považovány za infekční. Na místě činu to potom probíhá tak, že technici nosí rukavice, aby se sami oni nenakazili něčím z té krve, třeba. Takže ty technici nosí rukavice, jednorázové obleky, brýle, masky a návleky na boty. Úplně nejideálnější je odebírat biologický materiál in natura, tedy i s tím předmětem, na němž ulpěl, takže třeba oblečení a podobně. Jenomže někdy, když máme ten biologický materiál třeba na podlaze, tak to úplně nejde. Tak potom se z povrchu stírá vatovou tyčinkou, která může být v případě potřeby navlhčena sterilní destilovanou vodou. V případě, že je to prostě se odebírá z nějakého jako suchého povrchu. Vždycky se potom odebírají i vzorky toho podkladu a to pro srovnání, aby technik viděl jakoby to pozadí zkoumaného vzorku a to pozadí odfiltroval a soustředil se jenom na tu DNA. Vzorky se nikdy nebalí do vzduchotěsných obalů, a to už jsem říkala minule, protože ty vzorky obsahují nějaké množství vlhkosti a ta může přispět k rozkladu toho materiálu a podporuje růst mikroorganismů. Takže se dávají do papírových sáčků anebo odvětrávaných krabic a vždycky se označují značkou biohazard. I ty navlhčené vatové tyčinky, kterými se důkazy stírají, se musí nejdřív nechat tak 5 až 10 minut schnout a až potom se dávají do papírové krabičky s otvorem pro odvětrávání a pak ještě do sáčku, do papírového. Takže jak to vidíme ve filmech a seriálech, kde se dávají do zkumavek, no tak se to v praxi nedělá. I při tom bukálním odběru DNA od živého subjektu se ty tyčinky vkládají do papírových obálek a ne do zkumavek. Vzorky se potom skladují v lednici. A výjimkou je třeba vzorek krve smíchaný s půdou, kde je hodně mikrobů, tak ten se musí co nejdřív zamrazit, aby se potlačil růst těch mikrobů a potom se izoluje DNA. Ty vzorky ale neobsahují čistou DNA. Jak jsme si řekli, DNA je buď jaderná nebo mitochondriální, takže uvnitř buněk. A ty buňky jsou součástí tkání, kůže, svalů, krve. Takže ten vzorek se nejdřív musí zpracovat tak, aby se oddělily nežádoucí substance, bílkoviny, tuky a podobně. Tohleto se dělá chemicky a enzymaticky. Třeba enzym ribonukleáza odstraňuje nežádoucí RNA, která je v buňkách přítomna při přepisování té genetické informace do podoby proteinu. Chemicky se odstraňují ty proteiny a další balastní látky, až nakonec zbyde roztok obsahující jenom tu DNA. Používá se taky ale magnetická separace a nebo se cílové buňky od ostatních oddělují laserem pod mikroskopem. Tyhle ty metody jsou hrozně zajímavé, ale popisovat je nebudu, protože je to tak složitý, že to už by se vám ty hlavy fakt úplně zavařily a mě asi taky. Jako vždycky tady mám pár případů, o kterých bych vám chtěla povědět, protože už jsme na konci informací o DNA, já myslím, že i tak toho bylo dost. A pojďme si zase ukázat v praxi, jak to z DNA funguje. A mám tady jako první pro vás případ Grim Sleeper. Tento případ se odehrával v Los Angeles a začal v roce 1985, kdy započalo vražedné řádění, jež trvalo 3 roky, s účtem 8 mrtvých žen. Všechny mrtvé ženy byly černé pleti a byly to prostitutky. Se všemi měl útočník sexuální kontakt a pak je uškrtil nebo zastřelil. Jak jsem říkala, o 3 roky později, v roce 1988, tohle skončilo. Ale v roce 2002 tohle všechno znova začalo. A do roku 2007 přibyly další 3 oběti. Že se jedná o stejného pachatele jako dříve, se zjistilo právě díky DNA. Ale bohužel frustrující byl pro vyšetřovatele fakt, že sice měli DNA, ale nebylo jí s čím porovnat, protože tenhle člověk nebyl nikdy předtím za nic odsouzen a oni ho prostě neměli v databázi. No ale čekali a v roce 2008 byl jistý Christopher Franklin zatčen, no a když zadali jeho DNA do databáze, no tak jim vyjela částečná shoda z DNA právě pachatele tady těch sériových vražd. Jenomže tenhle ten Christopher Franklin byl moc mladý na to, aby mohl spáchat zločiny v roce 1985. Takže si policie posvítila na jeho příbuzné, no a zaujali jeho otec, tehdy 57-letý popelář Lonnie David Franklin Jr. Začali ho tedy sledovat a snažili se získat jeho DNA. To se nakonec podařilo, a to tak, že policista v utajení se vydával za číšníka v restauraci a odnesl si kus nedojedené pici tady od toho pana Franklina. No a naštěstí jí oslintal natolik, že z ní bylo možné extrahovat DNA. A ta se shodovala s profilem dlouhohledaného sériového vraha. Když potom teda tady toho pána v roce 2010 zatkli, tak provedli domovní prohlídku a našli fotografie 180 nahých žen. Z nichž jenom část se jim podařilo identifikovat, ale ne všechny byly zavražděny. Těch fotek bylo víc než 1000 a byly pořízeny v horizontu 30 let. Některé z žen na fotkách se dodnes nepodařilo identifikovat. Jednu se třeba identifikovat podařilo, ale její tělo nebylo nikdy nalezeno. Takže Bůh ví, kolik z těchto žen zabil a kolik to přežilo, ale oni ho mohli odsoudit jenom za zločiny, které bylo možno 100% prokázat. A to proto, aby se vyhnuli možnému odsouvání soudu a rozsudku. Takže za prokázaných 10 vražd identifikovaných obětí byl v roce 2016 odsouzen k trestu smrti. Toho se ale bohužel nedožil, protože zemřel v roce 2020 ve vězení. Výsledky pitvy tady toho člověka nebyly nikdy zveřejněny, takže nevíme, co bylo příčinou smrti, ale byl už dost starý, takže třeba to byla smrt přirozená. Obětí teda bylo 10 prokázaných, ale podle vyšetřovatelů jich mohlo být i více než 25. A ví se, že jedna oběť jeho útok určitě přežila. Tadyhle ten pán Lonnie David Franklin Jr. se narodil v roce 1952 v Los Angeles. Oženil se a byl otcem dvou dětí, z nichž právě ten syn Christopher svou trestnou činností zapříčinil otcovo dopadení. V roce 1974, když Lonnie David Franklin Jr. sloužil v armádě ve Stuttgartu v západním Německu, tak tam se zúčastnil hromadného znásilnění nezletilé dívky. Už tady si tu oběť, která útok přežila, vyfotil. Ale Franklin nejspíš nebyl nejostřejší pastelka v penále, protože ta dívka, kterou znásilnil, ho zaujala natolik, že když si řekla o jeho číslo, tak ten blbeček jí ho dal. No a dívka samozřejmě zločin nahlásila a díky tomu telefonnímu číslu se podařilo tohodle pachatele a jeho dva další kumpány dohledat. Takže v roce 1975 byl Franklin z armády propuštěn bez zásluh. No, ale on to jako celkově nebyl žádný svatoušek. V roce 1989 měl na krku obvinění z krádeží, útoku a ublížení na těle. Strávil i nějaký čas ve vězení, ale tehdy se ještě rutině DNA vězňům neodebírala, takže proto ho neměli v databázi. Zhruba v polovině 80. let si policie začala všímat nárůstu vražd prostitutek a narkomanek černé pleti, které měly stejný modus operandi. Mezi lety 1983 a 85 jich napočítali 13 a oznámili, že jsou zřejmě dílem sériového vraha. Protože se ale jednalo o ženy, které byly na okraji společnosti, tak úplně moc zájmu policie o vyšetřování nejevila. V lednu 1986 už ale bylo na kontě 15 vražd a byla vyhlášena odměna za informace k případu, nicméně nevyšetřilo se nic. Některé důkazy navíc nasvědčovaly spíš tomu, že se jedná o více vrahů. V dalších letech se zjistilo, že minimálně dvě z těchto vražd spáchal jiný sériový vrah, Louis Crane, a další sériový vrahové, Michael Hughes, Daniel Lee Siebert, Chester Turner a Ivan Hill. Každý měli na svědomí po jedné. Až teda jenom 4 vraždy nebylo možné spojit s žádným z již usvědčených vrahů a zůstaly nevyřešené. V roce 2007 byla zavražděna Janisa Peters díky nalezené DNA spojená s 11 vraždami z roku 1985. No a to policii vyburcovalo a o případu začaly informovat média a byla mu věnována obrovská pozornost. Dokonce se tyhle informace objevily v pořadu America's Most Wanted a vrah dostal přezdívku Grim Sleeper. A to proto, že měl takovou dlouhou pauzu mezi těmi starými a novými vraždami. Na veřejnost se taky dostal záznam hovoru na linku 911 z 80. let, kdy volající viděl muže tmavé pleti zbavovat se těla. Detailně toho pachatele popsal a nahlásil i registrační značku jeho nákladňáku. Anitra Washington, oběť, která řádění Grim Sleepera přežila, poskytla taky popis, podle něhož byl pořízen kompozitní portrét, který s postupem času i uměle postaršovali, aby byl i po těch 14 letech zase aktuální. Dokonce ten sám Franklin byl dokonce odsouzen k pobytu za mřížemi i v roce 2003, ale až od roku 2004 se začala plošně odebírat DNA při spáchání vybraných přečinů. Takže jeho DNA měla být do databáze vložena v roce 2005, protože to byl propuštěn na podmínku. Jenomže ono se to nestalo, protože příslušné oddělení na to nemělo dostatek zdrojů. A proto se vlastně jeho DNA do té databáze nikdy nedostala. A dopadly ho až díky jeho synovi. Asi vás stejně jako mě zajímá, proč byla mezi vraždami ta 14-letá pauza. Spekuluje se o tom, že v té době ten Franklin pobýval v Belize, odkud pocházela jeho manželka. No a překvapivě, mezi lety 1998 a 2000 se v Belize City odehrálo 5 znásilnění a vražd a jedna z příbuzných obětí prý i Franklina v Belize viděla. Taky tam byl nalezen nákladák, jehož registrační značku kdysi ten svědek nahlásil v telefonátu policii. Bohužel ani tehdy v Belize nebyl nikdo z těchto vražd obviněn. Naštěstí to dopadlo tak, jak to dopadlo. Pachatele nalezli, ale třeba tyhle vraždy z Belize jakoby, se nepodařilo s tímhle Franklinem spojit. Ještě tady mám případ z České republiky a jedná se o první případ, kdy byl u nás pachatel usvědčen pomocí DNA. Jedná se o případ vraždy studentky Masarykovy univerzity v Brně Jany Krkoškové. Ta Jana Krkošková tehdy byla 19-letá biatlonistka a ona byla v červnu 1990 nalezena na záchodech té univerzity upodaná k smrti. Já jsem viděla fotky z místa činu a jako byla to strašná jatka. Krev všude. Evidentně se tomu útoku bránila, ale nakonec byl tak brutální, že podlehla. Měla celkem 31 bodnořezných ran, a to hlavně na zádech, hrudníku a hýždích. A většina raní byla zasazena v době, kdy ještě žila. Takže došlo k masivnímu krvácení a ona navíc musela neskutečně trpět. Přestože na místě činu nebylo nalezeno pachatelova sperma, útok měl zjevně sexuální podtext. Na místě činu se ale naštěstí našly krevní stopy, které napovídaly tomu, že by mohly patřit pachateli. Vypadalo to totiž, jako kdyby si otřepal skrvavenou ruku a zanechal stopy na kachličkách na stěně. Ku podivu hned druhý den byl zadržený podezřelý a tím byl 26-letý Milan Lubas. Jeho trestní rejstřík už tehdy obsahoval záznamy za znásilnění, krádež, loupež a úmyslné ublížení na zdraví. A to tehdy, když sledoval náhodnou kolem jdoucí a prostě jí napadl a pořezal břitvou. V době svého zadržení měl pořezanou ruku a jeho vysvětlení úrazu jako nesedělo s nálezy lékaře. Při domovní prohlídce bylo taky nalezeno jeho zakrvácené oblečení, které zrovna namáčel v hrnci s jarovou vodou. Bohužel měl ale krevní skupinu úplně stejnou jako jeho oběť a tak neexistoval přímý důkaz o jeho vině. Kriminalisté tedy zaslali vzorky krve na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, kde byla experimentálně provedena analýza DNA. A ta prokázala, že ty zvláštní krevní skvrny, které úplně nezapadaly, jakoby nevypadaly, že patří oběti, tak prokázaly, že skutečně patří tomu Lubasovi a že krev na tom jeho oblečení patří Janě Krkoškové. Těžko říct, zda by bylo možné odsouzení bez této analýzy, protože Lubas se k činu nikdy nepřiznal. Byl pak odsouzen za vraždu k trestu odnětí svobody na 23 let a necelé 3 roky po uvěznění spáchal v celé sebevraždu. Jenom jednou jedinkrát se zmínil spoluvězni, že šel do školy krást a nůž měl s sebou na otevření zamčených dveří. Vlezl prý ale omylem na záchody, no a tam ho zaujala sportovní taška položená na topení. No a to byla Janina taška, která byla umístěna tak, že ji mohl vidět jenom ten, kdo na místě činu opravdu byl, protože tahle skutečnost nebyla veřejnosti známa. Takže to vlastně mohl vědět pouze pachatel toho činu. Takže dá se říct, že tím se Lubas vlastně jakoby dodatečně usvědčil. A tady končí druhý díl epizody o DNA. Moc vám děkuji za pozornost a klobouk dolů, že jste to DNA přetrpěli, protože to bylo hodně vědecký, hodně odborný, ale prostě je to do detailu, tak to máte do detailu. A o čem si budeme povídat příště? Už teď vám můžu prozradit, že to budou vlasy, fousy, chlupy a srst. A bude to zase hodně zajímavý. Tak se těšte. Přeju vám hezký den.